Kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam šī gada 15. novembra Saeimas ārkārtas sēdi. Un mums ir iesniegts izmaiņas prezidija apspinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Igors Judins, Dmitrijs Kovaļenko, Jekaterina Drelinga, Viktors Pučka, Ilja Ivanovs, Viktorija Pleškāne un Jefīmijs Klementjevs lūdz izslēgt no 15. novembra sēdes darba kārtības lēmumu projektu par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Kasparam Briškenam un iekļaut to 23. novembra Saeimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumu? Iebildumu nav, līdz ar to ir izslēgts no Saeimas sēdes ārkārtas darba kārtības. Paldies, kolēģi! Un tā tad sākam tālāk. Saeimas prezidijs ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu Tā, es atvainojos, pārpieteicies runāt Česlavs Batņa, lūdzu.
Augsti godāmais Saeimas prezidija kolēgi, manuprāt, šī ir ļoti laba iniciatīva un prezidents ir sadzirdējis arī apvienotā saraksta iniciatīvu, par ko šodien diskutējām cilvēktiesību komisijā un viennozīmīgi arī cilvēktiesību komisijas deputāti atbalstīja gan šo iniciatīvu, gan mūsu iesniegto iniciatīvu un es domāju, ka izglītības komisijā mēs arī iesim tālāk un apvienosim šīs iniciatīvas, jo nu, arī šobrīd, ja mēs skatāmies no juridiskās puses, tad ir nepieciešami grozījumi gan izglītības likumā, gan uz ko vērsa arī uzmanību Saeimas juridiskais birojs, gan grozījumi iespējams bērnu tiesību aizsardzības likumā. Bet tas ir viens no mazākiem darbiem, ko mēs varam izdarīt, lai izglītības iestādēm tomēr dotu delegējumu pārbaudīt personiskās mantas, un tas ir viens no darbiem, kas iespējams mazinās arī šo vardarbības tēmu, vardarbības situāciju skolās. Līdz ar to es tiešām rosinu atbalstīt jums un tālāk jau izglītības komisijā mēs noteikti atradīsim risinājumu, jo arī komisijā izkristalizējas viedoklis, ka bišķiņ ir atšķirības starp ministriju viedokļiem un starp praktikiem. Un paldies arī Rudolfam Kalvānam, LIVĀ vadītājam, kurš šodien pauda to skolu praktisko viedokli, kāpēc šie grozījumi būtu nepieciešami viennozīmīgi par atbalstam. Paldies!
Paldies, deputātiem iebildumu nav, nodots Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Nākamais Saeimas prezidijs ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais Saeimas prezidijs ierosina deputātu Uģa Mitrēvica, Jāņa Vitenberga, Jāņa Grasberga, Riharda Kola, Edmunda Teirumnieka, Artūra Būtāna iesniegto likumprojektu grozījumu iesnieguma likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai, pret pieteicies runāt Jānis Patmalnieks.
Labdien, kolēģi, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja. Šodien lemjam tātad par ierosinājumu pārskatīt par to, cik ātri iestādē jārēģē uz iedzīvotāju iesniegumiem. Es aicinātu to šoreiz neatbalstīt. Viena no Evikas Siliņas vadītās valdības prioritātēm ir birokrātijas samazināšana. Deklarācija nosaka, ka ministrs kabinets ir apņēmies mazināt birokrātiju un valsts pārvaldi padarīt elastīgāku. Vairāk uzticēties uzņēmēju, iedzīvotāju un pašvaldības spējai vadīties pēc pašdeklarācijas principa. Lai izpildītu šo deklarācijas punktu, 6. novembrī ministra prezidenta izdeva rezolūciju. Tajā uzdod ministriem sniegt priekšlikumus par iespēju saīsināt savas nozares kompetences jomā izdodamo administratīvo aktu izdošanas termiņus. Tieslietu ministrijām valsts kancelē ir uzdots izvērtēt iespēju samazināt iesniegumu izskatīšanas termiņu līdz 10 dienām. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar vīdes aizsardzības reģionālās attīstības ministriju, tieslietu ministriju, zemkopības ministriju sniegt priekšlikums par administratīvās slogas samazināšanu nekustamību īpašumu attīstīšanas jomā. Divas dienas vēlāk kolēģi iesniedz šo likumprojektu, kurš faktiski paredz to pašu, ko ministrs prezidents rezolūciju. Diemžēl mēs šajā likumprojekta anotācijā neredzam izvērtējumu, ko nozīmētu šis likumprojekts, piemēram, iestādē, kura katru gadu izdod 45 tūkstoši, atbildes 45 tūkstoši iesniegumiem, ir, protams, iestādes, kuras vēl vairāk. Tāpat tās arī nav vērtēta ietekme uz to, kā reaģēt uz šo pašvaldības. Šie būtu jautājumi, uz kuriem jāatbild pirms likuma izskatīšanas. Birokrātijas mazināšana ir valdības prioritāte, tomēr tai jāpieiet pēc būtības, nevis kosmētiski samazinot termiņus, kādās iestādēm jāsniedz atbildes. Ir jāpārvērtē procedūras, kādās šie lēmumi tiek pieņemti, kur iestādēm ir uzlikts veikt gan likumiem, gan ministra kabineta noteikumiem. Šis darbs pašlaik notiek, iesaistīt gan kolēģi saimnes deputāti, gan iestādes, gan sabiedriskās organizācijas. Ir izskanējuši arī pirmie priekšlikumi no visām iesaistītajām pusēm, kā mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Nešaubos, ka sagaidīsim labu rezultātu, par kuru saima varēs lemt jau drīzumā, un pēc būtības samazināt administratīvo slogu Latvijas iedzīvotājiem. Aicinu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Pārpieteicies runāt deputāts Uģis Mitrēvits.
Kolēģis, labdien. Jā, šis priekšlikums ir nevis vārdos, bet darbos mazināt birokrātija, kļūstot mūsdienīgākiem, dinamiskākiem un konkrēti samazināt atbildes sniegšanas termiņu uz iesniegumiem no 30 dienām uz 10. Kā līdz tam esam tikuši, kad Jūlijas attīstības komisijas sēdē oktobra mēnesī, nevis 6. novembrī, bija uzaicināta valsts kancelē sniegt savu redzējumu un plānu birokrātijas mazināšanai, ar kuras uzvaras gājēju kļūstot vien lielākai, sarežģītākai, laika ietilpīgākai un tērējot vairāk finanšu resursu šās birokrātijas apkalpošanai, mēs saskaramies ikdienā un mēs visi, diemžēl, komisijā nedzirdējām, kādas lielas idejas no valsts kancelēs, kā ar to tik galā, kā mazināt birokrātiju pārskatāmā periodā. Izņemot vienu, ko mēs esam dzirdējuši arī no ministra prezidentas, pilotu projektu, sauksim to tā, vienas sfēras, vienas jomas virzienā investīciju, un kas izskanēja ārvalstu investīciju piesaistē nekustamā īpašuma attīstības jomā. Šajā pat sēdē es ierosināju ņem piemēru no pēdiņās lēnajiem igauņiem, kuri kopš 2021. Gada noteica atbildes sniegšanas termiņu 5 darba dienas, bet ja atbildes sagatavošanai nepieciešama pieprasīta informācija ārpus iestādes, tad mēnesis. Es rosināju noteikti, ka mēs arī varbūt varam būt straujāki un vienkāršos gadījumos sniegt atbildes īsākā laikā. Tādēļ ir tapis šis priekšlikums jau oktobrī, kur tiešām ir dzirdēts, ka ir atbalstījis savu ministru prezidentu un izdevusi savu rīkojumu. Kolēģi, kurš atcerās, kā notika atbildes sniegšana 15 gadus atpakaļ? Daļa no jums droši vien, ka nē, bet tie, kas atcerās, nu, ienāk iestādē 15 gadus atpakaļ, kad tapu šis likums, iestādē ienāk iesniegums, iestādes vadītājs straujā tempā divās trijās dienās šo papīru formu iesniegumu novīzē, tad vēl divas dienas vai viena diena labāk gadījumā paiet, kamēr kurjers to izvadā pa atbildīgo iestāžu citām ēkām, citās vietās, tad pēc nedēļas attiecīgais, kam tas ir novīzēts jau citām mājā, ķerās tam visam klāt, ieliek to kaudzītē pie citiem iesniegumiem rindas kārtībā, un tad pēc vēl kaut kādu laiku viņš tiešām pieķerās šim iesniegumam klāt, un tad nedod Dievs vēl kādai citai institūcijai jāpaprasa ir kaut kāds viedoklis vai informācija, un tad beigās tas mēnesis paiet vienā skrējienā, strauji atbildot uz iesniegumiem, un mēnesis tā vien reizēm pietiek, lai izdarītu un sniegt atbildi. Viss ir dzīvē mainījies. Šobrīd situācija ir kardināli mainījusies, valsts mērogā ir izveidots apjomīgs un mūsdienīgs daudzviet apvienots integrēts un centralizēts datu sistēmas ar augstu savstarpējās savietojamības koeficientu nodrošinot ātru un drošu informācijas apmaiņas procesu starp valsts un pašvaldību institūcijām. Tas sniedz iespējas īstenot iesniegumu likumā noteiktās valsts un pašvaldību funkcijas un pienākums tostarp arī nodrošinot saziņu ar privātpersonām nesalīdzinām ātrāk šodien nekā toreiz pirms 15 gadiem, kad tas viss tapa papīra formātā un ar pasta baložiem nogādāts. Tādēļ ņemot vērā mūsdienu dzīves ritma tempu, nepieciešamību mazināt birokrātisko slogu saziņā ar privātpersonām uzņēmējiem, vienlaikus nodrošinot labas pārvaldības principus, rosinām mainīt iesniegumu likuma noteiktās tiesības, normas attiecībās atbildes sniegšanu nosakot, ka iestāde atbild pēc būtības sniedz nevēlākā 10 dienu laikā, ja iesnieguma izskatīšana nav nepieciešama papildus pārbaude vai nav jāpieprasa papildus ziņas gadījumā, tad tādos gadījumos var pagarināt šo iesnieguma izskatīšanas termiņu 30 dienām, par to pēc 7 dienām informējot attiecīgo iesniegumu iesniedzēju. Kolēģi, Igaunijā 5 darba dienas faktiski nozīmē 7 dienas, būsim godīgi lielākajā gadījumā, no iesnieguma izskatīšanas šiem atbilžu sniegšanas termiņiem. Es domāju, 7 dienas neliekam, kā Igauņi, 10 dienas būs labi, iesākumā priekš mums straujiem latviešiem, un es domāju, ka tas varētu būt labs piemērs un precedents, kā mūsdienīgi mēs rīkojamies, kā mēs ejam laikam līdzi, nevis uz 15 gadus veciem kārtības noteikumiem, sniedzam atbildes iedzīvotājiem, tur, ko to var sniegt patiesībā strauji vienas dienas pat laika atsevišķos gadījumos. Un tiem kolēģiem, kas baidās, ka tas sarežģīs situāciju un nevarēs atbildēt laikā, 30 dienas paliek sarežģītos gadījumos. 30 dienas paliek tad, kad tiešām ir vajadzīga papildus informācija, komisija brauc apsekot, vēl kāds kaut ko iesniedz, prasa, tam visam ir dots laiks, ir šīs pašas 30 dienas, un tomēr 10 dienas, manuprāt, ir maksimālais laiks, lai mēs vienkāršos gadījumos iedzīvotājiem sniegtu atbildes laikā, kad mēs gribam konkurēt ar visu pasauli un iesākumu ar mūsu kaimiņiem. Kolēģi, aicinu atbalstīt. Paldies jums.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu iesniegumu likumā nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 16, atturas 30, likumprojekts komisijām nav nodots. Nākamais Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ainārs Šlesera, Ramons Petrāvičs, Kristapa Krištapāna, Ričarda Šlesera, Edmunda Ziutiņa iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Ainārs Šlesers.
Godējumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, par šo jautājumu es esmu jau debatējis iepriekš, gribu vēlreiz jūs lūgt izvērtēt šo priekšlikumu un attiecīgi padomāt, vai tiešām mēs gribam atbalstīt stagnāciju. Jūs saprotiet, nekustamā īpašuma nodoklis, tas ir tā kā nodoklis, no kura ir grūti izvairīties. Mēs zinām, ka PVN nodokli var kaut kā apšmaukt, ja tur izmanto visādas schēmas, tur visādu uzņēmumu, pēc tam pazūd PVN. Nekustamais īpašuma nodoklis ir ārkārtīgi vienkārši. Ja jums ir nekustamais īpašums, tad valsts, ja pašvaldība var aplikt šo konkrēto īpašumu ar konkrēto nodokli. Bet šodien laikā, kad mēs zinām, ka ļoti daudzi cilvēki tiešām dzīvo vecos mājokļos, un to nevajag nemaz šodien īpaši pierādīt, ja mēs izbraucam ārpus centra, visi padomi laikā būvētie mikrorajoni, daudzas vajadzētu nojaukt nost. Tādi paši mazāki mikrorajoni ir reģionos, jā. Mēs runājam par siltināšanām. Bet kāda jēga siltināt ir ēku, kura jau ir 50, 60, 70 gadi? Un tā nav kaut kāda veco laiku ēka, kura ir būvēta ar tādu kārtīgu mūri, jugendstila ēka, kuru jārekonstruē. Tur rodas problēma, un tā doma ir ļoti vienkārša. Ja mēs skatāmies tīri fiskāli, ja mēs noņemam, piemēram, runa ir par vienīgo mājokli, ja mēs atceļam uzreiz finanšu ministriju, teiks tā, tādi un tādi zaudējumi pašvaldībām. Labi, runājam, kā mēs varam kompensēt, pašvaldībām, bet tā doma ir tāda, tas signāls cilvēkiem ir teikt, nebaidieties no jaunu mājokļu iegādes, nebaidieties rekonstruēt vecos mājokļus, palieciet Latvijā. Lai jums dzimst bērni, lai ir pēc iespējas vairāk jums kvadratūra, kur bērniem tur mājās pavadīt laiku, ne tikai guļam istaba, varbūt kaut kāda vēl papildus bērnu spēļu istaba, mācību istaba un tā tālāk. Līdz ar to tā nauda atgriezīsies valsts budžetā, ja pašvaldību budžetā caur PVN, jo atcerieties, katra iztērētā naudiņa, tātad eiro, automātiski apliekās ar PVN nodokli. Tā nauda jau nepazudīs, viņa atgriezīsies. Tas, ko es saprotu, ka tagad jums jāpieņem budžets, ja, un šis jautājums nav nekādā gadījumā saistīts ar tekošo tātad budžetu. Varbūt tas kompromiss varētu būt tāds, kad mēs nododam komisijai šo priekšlikumu un pēc tam gatavojam šo priekšlikumu jau uz 25. Gadu, izvērtējam, meklējam kompromisu. Ja? Te iet runa, nu, skaidrs, ka valdībai ir balsts vairāk, bet tā filozofiskā maiņa būtu cilvēkiem tāda, ka man neuzliks lielāku kadastru, man neuzliks lielāku nodokli, jo es gribu, par to, ka es gribu dzīvot Latvijā. Jūs saprat tā filozofija? Es gribu dzīvot Latvijā, un mani nesodīs par to, ka es dzīvoju Latvijā. Un šodien mēs esam pie vienīgā mājokļa. Un te neiet runa, nevajag runāt par kaut kādiem maziem mājoklīšiem vai ko. Atkarībā no to, ja ir viens bērns, tad mājoklis būs mazāks nekā tad, kad ir vairāk bērni. Vienlaicīgi mums ir jugendstila ēkas. Apskatieties, cik centrā viņas ir daudz tukšas stāv. Kāpēc viņas netiek rekonstruētas? Tāpēc, ka gala rezultātā nav tie pircēji, kas var nopirkt, kas var atļauties. Nu, bet tad varbūt tās mēs stimulējam to, ka tiem, kam ir līdzekļi, lai tad viņi pērk tos arī dārgos dzīvokļus un rekonstruē. Jo gala rezultātā, paskatieties, tur Čaka Marijas ielā ir māja, kolosāls stāv, tur viņa uzkritīs kādam uz galvas jau drīz. Vienkārši tur tas mūris visu laiku kaut kā tiek stiprināts, bet ilgi jau tāda māja nevarēs pastāvēt. Viņa notiks viens vai otrs nelaimes gadījums. Vienkārši mainam filozofiju. Tāpēc, godējumie kolēģi, virzamies uz priekšu šo jautājumu. Nenoraidiet. Un tad attiecīgi atbildīgajās komisijās, gan tautsaimniecības, gan finanšu budžeta, var pašvaldību komisijā, meklējam risinājumu uz 25. Gadu. Paldies.
Paldies, pret pieteicies runā deputāts Andris Švājus.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze deputāti, šis gluži kā arī iepriekšējais priekšlikums no Latvijas pirmajā vietā, kas saistījās ar nodokļu atvieglojumiem jauniešiem, manuprāt, ir apsverams. Viņš ir ilgāk laiku un, manuprāt, arī bijis jau publiskajā telpā izteikts, var tikai no koalīcijas puses pateikt. Šis ir jautājums, kurš ir neizbēgami jāskat ne tikai kontekstā ar pašvaldībām, bet arī ar darba spēku nodokļiem, arī ar pārējiem nodokļiem. No valdības koalīcijas puses ir tiešām ļoti svarīgi, ka mēs spējam salikt to bildi kopā, skatot visus nodokļus arī kopā. Jo mums ir īpaši svarīgi, un es atgādinu, kas ir rakstīta valdības deklarācijā, šīm te nodokļu izmaiņām, kas mums būs, viņām ir nepieciešams pirmkārt palielināt nodokļu ieņēmumus, viņām ir nepieciešams samazināt ienākumu, nevienlīdzība ir jāpalielina konkurence. Tas, ko es varu noteikti teikt, ir, ka šis te konkrētais priekšlikums mēs par viņu noteikti diskutēsim, jo pastāv arī alternatīvas, piemēram, piemērot neapliekamo minimumu nekustamiem īpašumiem. Un mums ir vienkārši šīs alternatīvas no sākuma jāuzliek šādā politiskajā līmenī, un tad pavisam noteikti arī Saimā šie jautājumi atnāks. Un varēsim diskutēt arī par konkrēto priekšlikumu, jo tad mums būs iespēja vienkārši arī izvērtēt, kā tas ietekmēs potenciāli pārējos nodokļus un līdz ar to šos te mērķus, ko es minēju, kas ir atkārtoši palielināt nodokļu ieņēmumus, samazināt arī ienākumu nevienlīdzību. Bet paldies, es tiešām varu apsolīt, ka koalīcijas pusē šis un citi jautājumi, kas saistās ar nekustamiem īpašu nodokļiem, tiks skatīti. Viņi Latvijā ilgstoši nav vispār tikuši aiztikti, bet es uzskatu, ka šai saimai un šai valdībai tas ir jāmaina. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 11, atturas 37, likumprojekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāta Ināša Lesara, Lindas Liepiņas, Viļa Krištapāna, Kristapa Krištapāna, Ramons Petrāvičas iesniegto likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā nodošana aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runā deputāts Ināša Lesars.
godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Par šo jautājumu esmu debatējis jau iepriekšējā sēdē. Vēlos vēlreiz pasvītrot, ka šodien esošā situācija Latvijā ir vairāk nekā kritiska. Mēs zinām to, ka bankas nopelnīs apmēram 1 miljardu eiro tīro peļņu. Patreiz Finanšu un budžeta komisija Reira kungu vadībā meklē risinājums, kādā veidā mazināt, kā teikt, tas maksas par hipotekāriem kredītiem Latvijas iedzīvotājiem, bet būtība jau ir cita. Mums ir uz pusi mazāk izsniegtie kredīti nekā Igaunijā un Lietuvā. Vienlaicīgi mēs zinām to, ka mūsu valstī ir arī citas problēmas, ka vienkārši konti netiek vērti vaļā. Attieksme ir diezgan, nu es teiktu tā, ļoti nejauka. Un kas bija interesanti, ka tā kā pēdējā laikā izskan aizvien vairāk pārmetumi Zviedru bankām par to, ka viņi ir iegūši monopolu finanšu tirgu Latvijā, ka viņiem piedara vairāk nekā 50% no tirgus. Izskan pārmetumi par to, kā viņi darbojās, ja tieši kādā veidā viņi nekreditē Latvijas nacionālo biznesu. Tad pagājušu nedēļu soctīklos bija parādījusies informācija, kur kāda ļoti augsti stāvoša bijusi amatpersona no Zviedrijas puses teica, jūs tikai nedomājat ķerties Zviedru bankām. Tie bija draudi. Protams, tā ir bijusi amatpersona, bet principā tas, ko viņš pateica, tas ir tas, ko domā Zviedri. Viņi šeit jūtās kā saimnieki. Te neiet runa par to, ka vienādi spēles noteikumi visiem. Viņi kontrolē vairāk nekā pusi tirgus, un tagad mēs sakam, nu, lai nāk kāda jauna banka iekšā tirgu, a kā jūs varat ienākt, ja Zviedrijai piedara vairāk nekā 50% no visa tirgus? Mēs esam šodien daļa no, kā saka, Zviedrijas finanšu tirgus, tikai lieta tā, ka to nekontrolē vairs Latvijas valdība. Bet Zviedri, kā jau es teicu, Kazāks 11 gadus ir strādājis augstā amatā Svedbankā, mēs esam iecēluši viņu par Latvijas bankas vadītāju, principā viņš neko nedara pret Svedbanku un pret Sebanku. Tā ir realitāte. Ko mēs īsti piedāvājam šodien? Mēs piedāvājam to, ka vajadzētu šo jautājumu pacelt visaugstākā līmenī un runāt par nacionālo drošību. Latvijas ekonomika ir apdraudēta. Tas nozīmē, ka ir apdraudēta arī mūsu nacionālā drošība, ka mēs paši vairs nevaram noteikt un kontrolēt to, kas notiek finanšu tirgus. Un kāds ir mūsu ieteikums? Noteikt to, ka neviena ārvalsts nevar kontrolēt vairāk par 20% no tirgus. 20! Es būtu ļoti priecīgs, ja Zviedri teiktu, mēs arī atdodam 20% no Zviedrijas tirgus Latvijas kādam uzņēmumam. Nav tāda situācija, nav mums pat 0,01% Zviedrijas tirgu. Mēs piedāvājam Zviedriem 20%, bet ne 50%. Un es teikšu tā, ka šī būs tā izšķiršanās valdībai. Vai jūs spējat atrisināt tādu jautājumu? Tur ir jāsauc ārā visi atbildīgie cilvēki un jāpieņem lēmums. Šis ir politisks lēmums. Mēs esam neatkarīga valsts, vai mēs neesam neatkarīga valsts. Un ko mēs iegūsim? Nu, pieņemsim tā, Latvija tiks sadalīta starp 5 bankām, no 5 valstīm dažādām. Nu, es pieļauju, ka būs, varbūt tās kaut kāda konkurence izveidot, jo ko mēs šodien redzam? 1 miljards eiro nopelnīts, Zviedru amatpersons draud Latvijai ar to, ka tikai ķerieties klāt Zviedru bankām, tad mēs jums visus zobus izdauzīsim. Un tā viņi saka, jā. Jūs esat dzirdējuši, ka mūsu vēstnieks ir bijis izsaukts Zviedrijā un pateikt, ja jūs līdīsiet pie Zviedru bankām, zobus izdauzīsim jums. Tāda bija ziņa, kas nāca no Zviedriem. Tā ir, kā saka, to informāciju mūsu vēstnieks jau ir ziņojis, kas saka, Latvijas augstākām amatpersonām. Viņi ir lietas kursā. Nu, nav pieļaujami, ka Zviedri šeit šādi uzvedās. Līdz ar to, kā to var atrisināt? Mēs esam likumdevēji. Pieņemam lēmumu 20%, un tad vai nu Svedbankai vai Svedbankai ir jāaiziet no tirgus, nevis caur nacionalizāciju, lūdzu pārdodiet kādai citai valstī, un tad būs arī labāka konkurence un labāka apstākļa. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Pret pieteicies runāt deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, es te gribu oponēt godājamam runātājam. Jūs zināt, ka Zviedru bankas ir šausmīgi labas, un es saņēmu paziņojumu tikko uz telefonu, ka man viena Zviedru banka ir atsūtījusi, ka viņa man par manu atlikumu, kas kaut kā 10 000 tur stāv, gadā maksās, nevis nozags to naudu, 0,4%. Viņa aizdos manu naudu par 6,5% muļķa hipotekāro kredītņēmējiem, un man iedos 0,4, un es aiz laimes negulēju kādas 3 dienas, jūs varat iedomāties, nevis nozog kā lavēns vai vēl kāds, bet pat maksā 0,4. Un tad cilvēki nāk un saka, ka Zviedru bankas nekur neder. Mums jābūt pateicīgiem, jā, mums par daudz ko jābūt pateicīgiem, gan Briselē, gan Stokholmā, jā. Par šo es domāju, ka varētu atbalstīt komisiju, paskatīties, kas tur ir, vai ne, bet principā nedrīkst aiztikt Zviedru bankas. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 63, atturas 8. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Aināru Šlesteru, Lindas Liepiņas, Viļa Krištapānu, Kristapa Krištapānu, Ramons Petrāvičs iesniegto likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai, par pieteicies runā deputāts Aināru Šlesers.
Godājumais Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, godājumais Kirštēn kungs. Paturpināšu jūsu domu, laikam man ir tiešām jāatvainojas Zviedriem, 0,04%, gan tas jau ir sasniegums. Atceraties, kā tur sanās latviešu filmās, tur varēja zābaku pabučot vai ne par kādu nelielu samaksu. Nu, varbūt tas tad vajag palūkt, ja kuram tad vajag to zābaku nobučot, kurš tas Zviedru baronu kungs šeit ir. Varbūt iesim, visi ir indā, nostāsimies iepriekšējais balsojums jau parādīja, vai tiešām jūs visi esat atkarīgi no šiem Zviedru baronu kungiem, vai tiešām ir šīs bailes, godājumie kolēģi. Es varētu, šis, mēs varam, protams, ar sarkazmu attiekties, bet Zviedri uzvedās šeit kā okupanti. Viņi nepiedāvā nekādu ekonomisko attīstību. Viņi ir laimīgi, miljards peļņa. Par ko viņiem nebūt laimīgiem, tāda peļņa nekad nav bijusi iepriekšējos gados. Laikā, kad ekonomika nosiņo, piešķirtie kredīti ir uz pusi mazāk nekā Igaunijā un Lietuvā, un redzi, baronu kungi tagad saka, bučosiet mums tos zābakus. Un šis ir ļoti nopietns jautājums, kas saka, ar vai bez sarkazma, šis ir ļoti nopietns. Es saprotu, ka jūs balsosiet, kā jūs balsojat. Es saprotu, ka daudziem ir baili tikai tāpēc, ka jums iespējams ir kādi hipotekāri kredīti bankā, un tur uzreiz būs kādi pārmetumi, ja jūs esat nobalsojuši nepareizi. Jautājums, vai tas tā notiek? Notiek. Notiek, un viņi bez paskaidrojuma, jo pēkšņi, nesamaksā laikā vai vēl kaut ko izdara, var uzteikt, var pamainīt noteikumus, vēl kaut ko, un ir sevišķi tagad, kad tie procenti iet uz augšu, skaidrs, ka varbūt jūs cerat, ka individuāli jums kā deputātiem viņi samazinās un beigās nevis 0,4% samaksās, bet 0,8% jūs saņemsiet. Es nezinu, ja, kāda ir jūsu motivācija šajā gadījumā bučot baronu kungiem to zābukus. Es aicinu tomēr nododam komisijai, izvērtējam, iestājamies par Latvijas nacionālām interesēm, par Latvijas uzņēmēju interesēm, par Latvijas iedzīvotāju interesēm, par Latvijas noguldītāju interesēm. Nu, vismaz tad pieņemam lēmumu nākamreiz un izlūdzamies, nu, tad iedodiet vismaz 0,5%, tad mēs būsim laimīgi un mēs par šo tēmu vairs nedebatēsim. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumu? Ir iebildumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumi kredīti iestāžu likumā nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 67, atturas 3. Likumprojekts komisijām nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ieroču aprites likumā nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Pāriem pie sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Alises Antones apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Cieņamā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, juridiskā komisija 8. novembrī sēdē skatīja vienbalsīgi atbalstīja minēto lēmuma projektu. Komisija ņēma vērā tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru minētās tiesneses profesionālās darbs novērtās pozitīvi un atzinumu, ar kuru minētā tiesnese rekomendēta apstiprināšanai bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Lūdzu atbalstīt minēto lēmumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Alises Antones apstiprināšanu par rajonu tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Ingas Jaunzemes apstiprināšanu par rajonu tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelders.
Minēto lēmu 8. novembrī juridiskā komisija skatīja un vienbalsīgi atbalstīja. Ņem vērā tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru minētā Rīgas rajona tiesnese profesionāla darbība novērtāt pozitīvi un arī atzinumu, ar kuru minētā tiesnese rekomendēt apstiprināšanai amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Lūdzu atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ingas Jaunzemes apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par Lienes Lāzares apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Arī šo lēmuma projektu 8. novembrī juridiskā komisija skatīja un vienbalsīgi atbalstīja, tāpat ņēma vērā kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru minētā Zemgales rajona tiesas tiesneses profesionālā darbība vērtēta pozitīvi un ņem vērā ar atzinumu, ar kuru minētā tiesnese rekomendēta apstiprināšanai amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Lūdzu kolēģi minētā lēmuma projektu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Lienes Lāzares apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā sadaļa likumprojekta izskatīšana un pirmais likumprojekts par valsts meža zemes nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai, industriālā parka izveidei. Trešais lasījums, 18 priekšlikumu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Grasbergs.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāji, cienījumās dāmas un godātie kungi. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā likuma projektu par valsts meža zemes nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldība industriālā parka izveidē. Šis likuma projekts paprasīja mums vairākas komisijas sēdes, laikam nenosaukšu šobrīd cik tieši, bet vairāk kā trīs noteikti bija. Tāpēc es gribētu teikt ļoti lielu paldies juridiskajam birojam, īpaši Dinai Meisterei, kas palīdzēja mums to novest līdz galam, un īpaši paldies arī Augšdaugavas novadam par izturību un pacietību iziet šim visam cauri Un es ceru, ka tas viss arī attīstīsies un rezultēsies jaunā industriālajā parkā. Tālāk pie priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums ir no zemkopības ministra Didža Šmita, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā, kurš paredz, ka atbildība tālāk par šo projektu uzņemās nevis zemkopības ministrija, bet vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts, kurš nosaka nosaukumu maiņu šim likuma projektam un pārsaukt viņu par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei. Atgādinu, ka šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Jā, labdien, priekšsēdētājs kundze, labdien, godātie kolēgi. Jā, es arī no sava vārda gribēju izteikt milzīgu paldies juridiskam birojam un Dinai par to, ka šīs brākis, par kuru es jau teicu un staigāju šeit katru reizi, šīs brākis bija pārstrādāts, tika izveidots, nu, kaut kas tuvu patiesībai, un tieši par šo nosaukumu, ja jūs pamanīsiet, jā, pat mainījies likuma projekta nosaukums. Un gribu pievērst uzmanību tam, ka es saprotu, ka jūs visu jau nolēmat, jūs jau nobalsojat par šo likuma projektu, bet tur ir par ko padomāt un ir kam pasekot. Es ceru, ka es ne pirmo, ne pēdējo reizi izgāju. Es jums paskaidrošu pie citiem priekšlikumiem, kur ir bāžas vai grūtības vai sarežģījuma tā, kāpēc vēlreiz jāpardomā par šo likuma projektu. Paldies.
Paldies. Deputāti piekrīt.
Tā, trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un es viņu nolasīšu, jo viņš izsaka šī likuma projekta mērķi. Šī likuma mērķis ir nodot valsts nekustamo īpašumu, valsts meža zemi, Augšdaugavas novada pašvaldībai, Augšdaugavas industriālā parka izveidošanai, lai veicinātu līdzsvarotu komercdarbības attīstību valsts teritorijā, sekmētu Augšdaugavas novada un Latgales reģiona attīstību un ekonomisko izaugsmu, kā arī paaugstinātu vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Jā, godātie kolēgi, jā, šis priekšlikums bija pilnīgi pārstrādāts. Ļoti atšķirās no tā, pie kā mēs strādājam divas iepriekšējās sēdes un par ko balsojam. Bet sazinoties arī ar vietējiem iedzīvotājiem un vides aizsardzības cilvēkiem, kuri aizsargā savu mežu, savu dzīves vietu, viņam ir bažas, ir tīpaši par mērķu izpildīšanu un tie, kas te ir arī teikts. Gribu minēt, ka Latvijas valsts meži jau paspēja nozagt 100 ha mežus un vēl ir tuvu 140 hektāri tā, lai izcert to. Un šeit arī ir tādas bažas par to, vai mēs tiešām nododam šo gabalu 256 ha tiem mērķiem, kas šeit ir rakstīts? Vai tiešām tas ir paredzēts industriāla parka būvēšanai vai citiem mērķiem? Tāpēc padomājiet vēlreiz. Paldies.
Debates slēdzu. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav. Atbalstīts.
Tālāk, ceturtais priekšlikums paredz, kurš ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un paredz izslēgt otro pantu, kas atrunā šos te kadastra numurus un konkrētos hektārus, kurš ir pēc tam no jauna ieviests piektajā priekšlikumā. Tāpēc lūdzu ceturto priekšlikumu atbalstīt un izslēgt otro pantu.
Deputāti piekrīt.
Piektais pants, atbildīgās komisijas pants, tā ir jauna redakcija šim to otrajam pantam, kas nosaka valsts nekustamā īpašuma nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai kārtību un attiecīgos kadastra numurs un kopējo platību 256,65 hektāri. Atbildīgajā komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts. Un lūdzu arī jūs atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums par Augšdaugavas industriālā parka izveidošanas noteikumiem, izmantošanas un pārvaldīšanas nosacījumiem. Atbildīgajā komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Tātad mums uzsākam debates. Debatēs pieteikusies runāt deputāte Viktorija Pleškāna.
Jā, paldies. Jā, par mērķiem un kas tur tika būvēts mums tā un Augšdaugavas novada pārstāvis tā un nevarēja paskaidrot, kas tur būs attīstīts un pat teica, ka viņš pat nezina. Bet vietējo cilvēku šaubas ir par to, ka lielāka rūpnīca ēk, Latvijā šobrīd ir Liepājā lauma fabrika, kur aizņem 11 h hektāri un kas ir 30 reizes mazāk, kā Augšdaugavas novada tie, tā platība, kas tiek nodota. Un tajā, tagad tajā vietā atrodas 40 uzņēmumi, kur strādā gandrīz 500 cilvēku. Bet tomēr Augšdaugavas novads vai varēs 30 vairāk, tad reizes tas ir jābūt 400 uzņēmumiem, kur būs nodarbināti 5000 darbinieki. Vai tiešām pēc šīm mērķiem viņš varēs nodrošināt tādu cilvēku skaitu, kas tur strādās, un tādu ražotni, kam jābūt. Latvijas lielākais saules parks šobrīd ir aizņem 11 hektāri, un tā ierīkošana arī izmaksā 8 miljonus, bet investoram, kā viņš saka, kur ir degradējušas teritorijas, trūks naudas, lai sakārtot to visu industriālo vai pieeju, nu, komunikācijas visu. Ļoti, es saku, ļoti šaubīga tāda afēra, kur var pieiet pie tā, ka mēs būsim vainīgi par to, ko mēs izdarījām ar valsts zemi. Paldies.
Debates slēdzu, vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, atbalstam.
Septītais priekšlikums ir atbildīgās komisijas, un viņš paredz izslēgt visu piekto pantu komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums ir deputātis Jānis Simanovskis priekšlikums, kurš atbildīgajā komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāti Jānis Simanovska.
Es vēlreiz gribēju pakomentēt šo priekšlikumu. Cienītā saimnes priekšētāja, godātie kolēģi, tā tiešām bija, ka šis likumprojekts komisijā tika skatīts ļoti, ļoti ilgi. Un es domāju, sākotnē, kad mēs par to runājām, piemēr tā argumentācija izskanēja, ka svārstīšanās ir starp biznesu un starp vidi. Un tas, ko es gribētu uzsvērt, un tas, ko pierādīja ļoti ilgstošais komisijas darbs, ka jautājums nebija par to attīstīt uzņēmēju darbību vai aizsargāt vidi. Pats būtiskākais bija jautājums, vai mēs ievērojam likumus un labu pārvaldību. Un skaidrs, ka 250 hektārus meža nodot no viena īpašnieka rokās otram bez laba juridiskā procesa, tas liecina par sliktu pārvaldību. Un patiesību sakot, tas, ko mēs arī redzam, ja šādi projekti nākotnē vēlās izmantot dažādu fondu naudas vai Eiropas fondu naudas vai lielāku aizdevēju naudas, laba procedūras ievērošana, laba pārvaldības ievērošana ir pamats, lai arī naudas aizdevēji būtu pārliecināti, ka viss notiek atbilstoši. Tas, kas bija mans konkrētais priekšlikums, attiecās uz to, kad vides ietekmes novērtējums ir jāveic pirms šādas atsevināšanas. Komisija lēma savādāk, bet nolēma, ka tādā gadījumā, ja netiek izpildītas vides prasības, ka zemes gabals ir jādod atpakaļ valstī, un tas ir arī nostiprināts šajā normatīvajā dokumentā. Es vēl aizvien uzskatu, ka tomēr vides ietekmes novērtējumam ir jābūt pirms šāda veida atsevināšanām, jo, ja gadījumā vides ietekmes novērtējums ir negatīvs, tad tādā gadījumā mums vajadzētu atkal veikt juridiskus pārkārtojumus. Es saprotu arī, ka komisija lēma savādāk, un tāpēc es domāju, mums ir noteikti jāsako līdzi, kā beigsies ietekmes uz vidi novērtējumu šajā gadījumā, kāda būs sabiedriskās apspriešanas rezultāti, un arī tas ir viss mūsu pienākums sekot, lai īpašuma nodošana notiktu atklāti, un lai arī labi nodomi vainagotos ar to, ka arī tie, kas aizdod naudu un izsniedz kredītus, būtu ar prieku to darīt un atbalstīt. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, kolēģi, paskaidrojot šo te būtību par šo te ietekmu uz vidi novērtējumu, tādēļ arī mēs komisijā pieņēmām šo te lēmumu, ka mēs iekļaujam atrunu par to, ka ja gadījumā šie te ietekmi uz vidi novērtējums būs negatīvs un šajā teritorijā nevarēs izveidot šo industriālo parku, tad šī zeme būs jādod atpakaļ. Un tas ir tas risinājums, jo pretējā gadījumā, ja mēs šeit iestrādātu, kad ir jāsagaida šis te rezultāts, un tad mēs vienkārši palielinātu šo te darbību. Līdz ar to tad likuma priekšā un šeit normatīva atbilst, un arī videi nekāds pāri nodarījums netiks izdarīts. Tāpēc es aicinu atbalstīt arī komisijas viedokli, kur mēs šo te astoto priekšlikumu deputāts Jānis Simonovskis neatbalstījām. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es gribu vērst jūsu uzmanību, ka šis konkrētais priekšlikums, manuprāt, pat īsti nav balsojams, jo iepriekšējais priekšlikums faktiski izslēdz iepriekšējā redakcijā sākotnējo piekto pantu. Tikai gribu īsi piebilst, ka lūdzu izvairīties no dažādiem skaļiem paziņojumiem, ka notikusi zakšana vai afēras notiek vai kaut kas tamlīdzīgs. Tā ir teritorija, kas piederēja valsts mežam, šobrīd tā būs nodota pašvaldībai lietošanai. Novērtējums uz vidi tiks veikts katrā ziņā. Jāsaprot, ka šī teritorija ir jau šobrīd dzelzceļa, nu, teiksim tā, blakus dzelzceļam, un skaidrs, ka tur jau ietekme uz vidi bija arī līdz tam. Paldies arī no manas puses, gan komisijai, gan juridiskajām birojām. Jāsaka, ka tās daudzās sēdes ir bijušas arī tāpēc, ka vairākās komisijas sēdēs šis konkrētais likuma projekts tika ielikts kā trešais vai jebkurā gadījumā pēdējais darba kārtības punkts, un tad vienkārši komisijas sēdē netika līdz šī likuma projekta izskatīšanai. Līdz ar to arī mēs esam, nu, neteiksim, ka iekavējuši, bet tas laiks ir gājis lēnāk, un mēs esam vairāk patērējuši laika šī likuma projekta izskatīšanai un acīm redzot pieņemšanai trešajā lasījumā. Visbeidzot, es gribu teikt pats galvenais, lai arī mēs esam šajā likuma projektā pēc juridiskā biroja un atbildīgās komisijas ieteikuma pamainījuši daudzas lietas, vietām, teiksim tā, kaut kur piekoriģējuši, galvenais, ka tiešām process iet uz priekšu un šajā gadījumā Augšdaugavas novadā būs teritorija, kurā varēs attīstīt uzņēmēju darbību, pat tiešām šobrīd nevar atbildēt, kādi tur uzņēmēji būs un kas tur būs, jo, kā mēs zinām, lai nebūtu ne zakšana, ne afēra, tad tur būs izsludināti attiecīgi konkursi un varēs pieteikties visi pretendenti. Un es aicinu arī progresīvo frakciju, deputāts no progresīvo frakcijas atcerēties, ka sākotnē jūs ļoti bijāt pret šo likuma projektu, šobrīd jūs esat par. Paldies, ka jūs esat sapratuši Latgales specifiku un acīm redzot arī gala beigās atbalstīsiet šo likuma projektu. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāna.
Dārgie kolēgi, es gribu papildināt Jana Simonovskas teikto un vidas aizsargojušās organizācijas viedokli, kas ir, ko raksta, izstrādātais lokāla plānojums ir diezgan sasteigts un kļūdains, un gribu pievērst uzmanību tam, ka ar šo projektu netiek aizsargāti vietējie biotopi, kam ir, es varu izlasīt, teritorija dalās, kurās atrodas Eiropas Savienības nozīmes biotopi. Izstrādājot būvniecības ierīces dokumentāciju, tas netika ņemts vērā. Un šāds formulējums patiesība paredz apbūvēt Eiropas nozīmīgus biotopus. Vēl ko gribu minēt un papildināt Jāna Simonovskas teikto, ka cilvēkiem ir bažas par to, kas tur būs, un arī kolēģis Juris Viljums apliecināja par to, ka cilvēki nezin, kas tur būs. Un ir bažas arī par to, ka viņi izlasījuši tajā lokāla plānojuma, ka arī atļauts apbūvēt, un tas ir atļauja A kategorijas piesārņojuma rūpniecību, kas saistīta ar pārtikas produktu, dzērienu rūpniecu, koku rūpniecu, papīra, kartona ražošana un arī pieļauj atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūvi, lai nebūtu tā, ka mēs tagad mūsu to vidi piesārņosim vēl vairāk nekā ir. Un vēl kas man te uzrakstīja par to, ka ir pēdējais Harvarda pētījums, kurš norāda, ka mēs iznīcinājam kokus un ierīkojam saules baterijas, atbrīvojam to teritoriju, bet CO2 izmešumi ir lielāki nekā no tā, ka tur būtu koki. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāta Leila Rasima.
Saimas priekšsēdētāja, kolēģi, kolēģis. Es vēlos tikai precizēt, ka te izskanēja, ka progresīvie sākotnēji bija ļoti pret šo, tā nav taisnība. Mēs arī sākotnēji esam bijuši par to, ka Latgalēji attīstās par uzņēmējdarbību un to visu. Mēs vienkārši bijām pret nekolektīvi sagatavotu likumprojektu. Man pašai no Latgales esotā ideja likās ļoti laba, man patīk tā vieta, tas novietojums, mēs iestājāmies par to, lai tiktu ievērotas vides intereses un tāpat arī labas pārvaldības. Un šobrīd, kad ir izskatīts šis viss komisijā, tas ir ņēmis pietiekami ilgu laiku, tieši tādēļ sākotnēji nebija pietiekami kvalitatīvi sagatavots, bet šobrīd pēc juridiskā biroja darba milzīgā es un mēs pārējais esam gatavi atbalstīt. Tāpēc jā, es vienkārši gribēju precizēt, ka nav tā, kā te tikko izskanēja no kolēģa, kas ir mans kolēģis no Latgales puses, ka mēs esam bijuši ļoti pret.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Jānis Grasbergs otro reizi.
Jā, kolēģi, es gribēju tā kā atbildēt uz Pleškānas kundzes izteikumiem par to, ka šis te projekts tika novērtēts kā vāji sagatavots, tad principā tas bija pirms šīs te pēdējās redakcijas, līdz ar to viņš ir uzlabots. Un ja mēs skatāmies vispār uz šiem industriāliem parkiem, tad pirms viņu izveidošanas nedrīkst būt konkrēts adresāts. Vienkārši nedrīkst, un to paredz šie te noteikumi, kas ir, kur mēs varam iegūt šo te Eiropas līdzfinansējumu, jo pretējā gadījumā tur ir pavisam citas tā kā atbalsta likmes tam. Un tādēļ Augšdaugavas novads ir nolēmis iet šo ceļu, kad viņš taisa, gatavu, un pēc tam tur pieteiksies šie te uzņēmēji, kas ražos, un tādēļ ir uzskaitīts tik plašs šis te regulējums, kuri tad tur varēs ieņemt šīs te nomas vietas. Un skaidrs, ka visā šajā lielajā teritorijā nebūs tikai industriālais parks, bet arī rekreācijas zonas, arī dabas zonas, un tas viss tiks iekļauts. Un tādēļ nevajag mānīt sabiedrību. Un man ir jautājums, kā dēļ gan komisijā, gan arī šobrīd frakcijas stabilitātei cenšas torpedēt šo te industriālā parka izveidas līkumu, kaut gan paši sevi dēvē kā Latgales aizstāvis. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, godīgi sakot, tad, kad mēs izskatījām šo jautājumu Tautsaimniecības komisijā, tad vēl nebija notikuši notikumi saistībā ar Valkas bijušā mēra aizturēšanu, nebija notikuši, nebija un gan notikumi saistībā ar Valmieras mēra aizturēšanu, un par ko tad īsti viņus ir aizturējuši? Mēs visu nezinām, bet pamat lieta ir tāda, kad redziet, viņi ir mēģinājuši atbalstīt kādus projektus reģionā. Tātad jūs iedomājaties, mērs strādā, lai veicinātu biznesa attīstību reģionā. Nu, nestāv rindā nevienā reģionā investori. Viņu grib iesēdināt, godējumie kolēģi. Nu, kaut kas nav kārtībā ar to likumdošanu. Tagad, tad, kad pārstāvis no Latgales brauc un runāja par šo Augšdaugavas novada projektu, ko saka ierēģiņi? Viņi saka, a, kādi projekti ir parādiet? A, nu, tad viņi varbūt tās sadarbojas ar knābu tie ierēģiņi un grib uzreiz vēl kādu, kā saka, uztaisīt šovu, vēl kādu lietu un paņemt ciet. Nu, pagaid, nu, tad kā strādāt īsti? Tad vajag tās investīcijas vai nevajag? Ja ir zināms uzņēmums, kuru vajag atbalstīt, tad par to liek cietumā. Ja gadījumā nav zināmi investori, tad arī var nonākt cietumā. Ko labāk darīt? Neko. Vot tā ir vislabākā lieta, un tā ir atbilde, ka pēc Latvijā nekas nenotiek. Visi noraustījušies, visi ierēģi staigā pamperos, un pasarga Dievs viņiem tur vēl, kā teikt, kāds kaut ko nesaskaņos, un viņi viens ar otru mēģina visu saskaņot, un tad, kad es piedalījos šajā diskusijā, es teikšu, paglausieties, ar kādām tiesībām juristi tagad kaut kādi ierēģi lems, kā attīstīties Latgalē. Es negribu aizstāvēt konkrēto projektu, es runāju par būtību. Ja Latgalē ir vajadzīgas investīcijas, tad pajautājam pašvaldībniekiem, kas ir izgājuši cauri vēlēšanām, kāds atbalsts ir vajadzīgs. Viņi saka, iedodiet mums teritoriju, kurā var uzbūvēt industriālo parku. Tātad viņi grib atrast investors, kuri Latgalē, no kuriem jau pusi iedzīvotāji ir aizbraukuši un kuri izmirst, grib kaut ko darīt, saka, a, kuri tie investori, iedodiet lūdzu projektu, kaut kas nav labi sagatavots. Latgales pārstāvis saka, pagaidi, nu, bet iedodiet teritoriju, mums jau nav ko piedāvāt tiem investoriem, mēs nevaram izsludināt konkursu, mums nekā nav. Nu, jā, tad attiecīgi mēs jums neko palīdzēt nevar. Nabaga pārstāvi gadu vazājās šeit pa Saeimas komisijām lūgdami, lai viņiem tiek sniegts atbalsts. Gada laikā varēja jau uzbūvēt veselu rūpnīcu, ja normāli ķerās tam visam klāt. Mēs čakarējām veselu gadu Latgales pārstāvjus tikai tāpēc, ka, redziet, ierēģi nav tikuši skaidrībā ar dokumentiem. Neesot labi sagatavota. Es vienkārši emocionāli par to runāju, jo es biju spiests pacelt balsu, kas te notiek, ja? Nu, cik ilgi var čakarēt Latgali? Kāpēc Latgala netiek atbalstīta ar reāliem darbiem? Tikai tāpēc, ka ierēģi no kaut kā baidās. Nu, bet varbūt tās vajag sakārtot mums tos likumus. Un šajā gadījumā vienkārši liekam par pienākumu, lai tie mēri, vicemēri, izpilddirektori, deputāti, lai tiešām strādā pie tā, lai ekonomika attīstās. Jo ne jau mēs varam reģionus pacelt caur dotācijām, caur kaut kādiem pabalstiem. Mēs varam pacelt tikai tad, ja attīstīsies ekonomika. Tur, kur ir viena rūpnīca vai industriālais parks, tur būs darba vietas. Uzreiz šiem cilvēkiem būs ģimenes, kuras būs piesietas klāt pie tās darba vietas. Tur skolas nebūs jāvar ciet. Cik skolas mēs varam ciet? Tas ir vājprāts vienkārši. Šajā gadījumā, kāpēc es gribu atbalstīt, mums jāvirzās uz priekšu. Protams, tur vajadzēs skaņot likuma paredzētā kārtībā vēl daudz lietas. Bet es uzskatu, ka mums kā likumdevējiem vajadzētu skaidri pateikt, un arī valdībai tas būtu jāpasaka, kad nāciet no reģioniem ar saviem projektiem, mēs jūs atbalstīsim. Nāciet, sakiet, kā mēs varam radīt jaunas darba vietas, kā mēs varam investīcijas piesaistīt. Un ja nāk privātie, kas ir gatavi investēt, tad mēs vispār vēl īpašā kārtībā sasauksim ārkārtas valdības sēdi, ārkārtas Saeimas sēdi. Tā kā, godājumie kolēģi, saicinu virzīties uz priekšu, atbalstīt, uzticamies tiem cilvēkiem, kas ir iegūši tautas mandātu reģionos, un pirmkārt ir jāsniedz reālais atbalsts Latgalē. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Jana Simanovska otro reizi.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, es vēlreiz gribēju atbildēt uz repliku, tātad par to, ka progresīvie sākotnēji esot bijuši pret, man uzreiz ir jāsaka, progresīvo vidū bija daudz diskusijas, ir skaidrs, ka mēs atbalstam Latgales attīstību, mēs atbalstam investīcijas. Iebildumi bija par to, kā ir sagatavots šis likumprojekts. Tas, ko mēs redzējām, komisija patērēja ļoti daudz laika diskusijām, tieši tāpēc, ka bija ļoti daudz labojumu. Man ir milzīgs paldies gan komisijai, gan konsultantiem, gan arī juridiskajam birojam, kas palīdzēja sagatavot to likumprojektu kvalitatīvāk. Bet tas arī nozīmē, cik ļoti mums ir svarīgi, lai likumprojekti ir kvalitatīvi sagatavoti un lai arī viss darbs noritētu daudz raitāk. Tātad mēs esam par attīstību, bet arī attīstībai ir jābūt labi sakārtotai un visiem dokumentiem ir jābūt kārtībā.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Roslikovs.
Augstgodāt kolēģi nebūtu nācis, bet, nu, pieklājīgi atbildēt. Mēs par Latgales attīstību, nevis izzakšanu. Un tas ir mans personīgais viedoklis. Es pirmo reizi redzu Nacionālu apvienību, kas pār Latvijas zemes atdošanu. Pāra kolēģi, man ir 4 minūtes, pēc tam nāksiet uz šeit dalīties ar savu viedokli. Pirmais, 240 hektāri. Likuma vēl nav, 100 hektāri jau ir izcērsti. Kas tas ir? Avansa jau ir izdarījuši, jo zinājuši, ka pieņemsiet šādu likumu. Tas nav pareizi. Liepājā šāds projekts, ja mēs runājam par vēja parku jautājumu, kas tur būs, 10 reizes mazāka teritorija ar šādu pašu projektu ir tikusi gala. Priekš kam tik liels un tik milzīgs meža daudzums? Atbildes nebūs, jo tas ir iespēja tikt pie meža pārdošanas. Cenu jūs redzējāt, kolēģi. Apkārt Latgalē milzīgs daudzums ar degradējošām teritorijām, kuras vienkārši prasa, lai tur iegulda naudu, kur vitāla nepieciešamība investēt naudu, jo tur apkārt ir ārprāts darās. Mēs uz turien neejam. Kāpēc atkal parādās jautājums, mēs uz turien neejam? Kolēģi, uz dotu momentu nav jautājums par investīcijiem, jautājums par lielo biznesu, kad lielie un trekni onkuļi tiek caur saviem politiskiem spēkiem pie pareiziem zemes gabaliem, lai tur realizēt savus projektus un gūt peļņu. Tad atbildēt man uz jautājumu, ka cilvēks vietējais latgalietis, kāds viņam ir labums no tā vēja parkā? Ko personīgi viņš no tā gūst? Es jau nerunāju par to, ka mēs zaudējam mūsu Latvijas mežu. Mūsu, kas mums ir vajadzīgs. Mēs uz dotu momentu jau straujējam uz to, ka mums vairāk nebūs meža. Tāpēc, kolēģi, šeit ir jautājums nevis par investīcijām, bet par godīgu atbilde, ko šis likums zem sevim slēp. Viņš slēp treknu onkuļu papildus līdzjūgļu iegūšanu. Viss! Ja jūs tiešām domātu par latgaliešiem, jūs paņemtu degradējušās teritorijas. Ja jūs tiešām domātu par latgaliešiem, jūs tagad man pateiktu, kurš ir investors? Nav. Kāds ir ieguvums parastam latgalietim? Nav. Cik liela nauda būs valsts budžeta? Nav zināms. Nekas nav zināms. Vienkārši deg uz dotu momentu izpildīt zināmas saistības, kur viens politiskais spēks ir guvis iespēju nodot savam uzņēmumam pareizu zemes gabalu, caur pašvaldību. Un tas ir fakts, kolēģi. Atšķirām divus dažādus jautājumus. Investīcija Latgale cilvēku nākotnē un spēja bagātus cilvēkus padarīt par vēl bagātākiem. Nē, kolēģi, nedēļ.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Māris Rindžuks. Kolēģi, un es atgādinu, ka mēs debatējam pa Janas Simanovskas priekšlikumu par 5. pantu izteikšanu citādā redakcijā.
Jā. Kolēģi, es gribēju arī ielikt savus 5 kapēks stāstā par reģionālo politiku, jo mēs šobrīd baudam augļus tam, ka visa valsts ir nac viens reģions, mums ir identiskas atbalsta programmas gan Rīgā, gan Pierīgā, gan reģionos un arī Latgalē, kur ir īpaši sarežģītā situācijā. Un mēs varam brīnīties, varam nebrīnīties, bet šādu situāciju, kurā pašvaldība labu gribot dara, cik var, un beigās, nezinu, mēru arestē, ka viņš tur vainīgs, šādas situācijas būs arī turpmāk. Mums ir jāsaprot viena lieta, ka valstī pēc būtības ir divas dažādas situācijas. Ir reģions, kurš pieaug, Rīgas metropole, un reģions, kurš sarūk visa pārējā Latvija, kurā, protams, ir arī vēl atšķirības. Un tas, kas būtu pareizi darīt, būtu, ka mēs veidojam mērķētu ministriju politiku katrā reģionā, vai vismaz divās šajās pusēs, kuras tikko nosaucu. Kad es biju varam ministrs, es mēģināju, es aizsūtīju Kariņam vēstuli ar lūgumu izveidot zem ministra kabineta reģionālo komiteju, proti, kuru vadītu vainu premjers vainu varā ministrs, ar vienu mērķi, lai 5 vai 6 nozaru ministriju ministri strādātu kopā ar katru reģionu un veidotu mērķētu Eiropas Savienības atbalsta politiku vai valsts atbalsta politiku, vai, kaut vai, ja mēs runājam par pakalpojumu tīkliem, vai tas būtu skolu tīkls, vai policijas tīkls, vai ugunsdzēsības tīkls, vai sabiedriskā transporta tīkls, ka mēs tomēr šīs lietas runājam strukturētā dialogā un veidojam kopā valsts puse un pašvaldību puse. Tā vietā, mēs šobrīd redzam, kas notiek ar industriālām teritorijām, katrs iet savu ceļu un sanāk tā, kas sanāk. Mēs redzam, kas ir ar skolu tīklu. Tagad skolu tīkls tiks slēpts no vecākiem, no pašvaldībām, jo redz, tas rada liekas uztraukums. Tad tīkls ir, bet viņu slēpj. Tūlīt nāks 64 miljonu programma veco ļaužu aprūpas centru celtniecībai pēc tipveida projekta bez tīkla plānošanas. Vienkārši kā ministrija gribēs tā dalīs. Un, kolēģi, mēs šādi nevaram. Tie ir lieli Eiropas līdzekļi, tie 10 miljardi, kurus mēs vienkārši ķeskājam, kā kuram patīk, un sanāk tā, kā sanāk. Un piedodiet, zaudētāji vienmēr būs reģioni. Viņi samaksās par visām šīm mūsu vēlmēm spēlēties ar naudu, dalīt kā gribam un nesarunāšanās kultūru. Šajā sakarā arī uz budžetu es došu vairākus priekšlikumus tieši, lai stiprinātu plānošanas reģionu lomu, jo es neredzu nevienu citu formātu, kā veidot dialogu starp ministrijām un starp pašvaldībām. Kolēģi, apdomājamies, vai visai valstī ir jābūt vienam reģionam, vai tomēr mums ir jāveido mērķēta politika katrā teritorijā citas slimības, citas zāles. Paldies!
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Edgars Putra.
Ja, kolēģi, vēlējos paskaidrot, mežam ir tāds dzīves cikls un krājas vērtība, krājas, un uz vienā brīdī viņi sāk sarukt. Un šajā gadījumā tie 100 hektāri, jebkurā gadījumā bija paredzēti, jau viņiem bija vienkārši pienācis laiks, lai viņus nocirst un iesādīt vietā jaunu mežu, un tas arī tik darīts, nebejau domājāt, ka tur varētu izveidoties industriālais parks. Bet, Rosigau kungs, ja jūs būtu gudrāks, jūs varbūt arī padomātu par to, kāpēc šīs degradētās teritorijas ir degradētas. Tas nozīmē, ka viņām nebija priekšnoteikumi, kāda ir šai teritorijai. Tas ir tās gan par dzelzceļa pievadu, gan par pietiekams jaudas elektrības pievadi, gan stāsts par autoceļu un citām svarīgām lietām, arī par gāzi un citu infrastruktūru, kas šai teritorijai ir, būtu pievilcīgi arī, lai tur attīstītos šāda veida industriālais parks. Un es novēlu visu labāko tikai Augšdaugavas novadam un ceru, ka nu, tuvākajos 5 gados šis industriālais parks attīstīsies, jo redzēju šovasar braucu uz Valmieru, Beverīnu. Mēs 12. Saimā arī kaut ko līdzīgu izdarījām ar Valmieru un Beverīnu. Un zinu, ka šogad beidzot ir šī teritorija atmežot, un tur jau notiks tālākie darbi un attīstīsies. Bet runāt šobrīd jau ar tādu pārliecību, ka tur ir nozakts jau kādam konkrētam cilvēkam uzņēmumam, nu, tas ir gana skaļi pateikts. Tad nāciet un stāstiet, kuriem konkrētiem tiem resniem onkuļiem tas ir nozakts. Runājiet konkrēts uzvārds. Tikto, ka man vajadzētu arī konkrēts uzvārds. Nāciet un stāstiet.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Es baidos tad vienai partijai kreisē, te būs pēc tam jautājums par eksistenci vispār parlamentiem, mēs no uzvārdiem sāksim. Utras kungs, pirmais un svarīgākais jautājums. Jūs uz dotu momentu, piedodiet pateicinu, braucāt pa ausīm visai zalē. Jūs nezināt, kāds projekts tur būs oficiāli, tāda jautājuma nav. Atbildes arī nav. Tad ko jūs man te stāstāt par gāzi? Ko jūs man te stāstāt par elektrību? Tad jūs atklāti runājat nepatiesību. Jūs uz dotu momentu mēģināt manipulēt ar apstākļiem. Vēl viens jautājums. Cik konkrēti latgalieši būs nodarbināti? Man svarīgi, cik cilvēki tur būs darbu. Nulle. Cik, kāpēc 250 hektāri, kad Liepājā šāds potenciālais projekts, par kur runā tikai kulāros, ka tur būs vēja parki, ir isticis ar teritoriju, kas ir 10 reizes mazāka, nekā jūs uz dotu momentu piedodiet par tā teicu, tas ir mans privātais viedoklis, mēģināt privatizēt 250 hektāri Latvijas meža, kas būs nodota privātās rokās uz milzīgu termiņu. Kungi tur savādāk arī nebūs, tur būs tieši tā. Jautājums vēlreiz, cik latgalieši būs nodarbināti? Jautājums, cik latgalieši būs nodarbināti? Otrais jautājums, 250 hektāri Latvijas meža, Latnacionāla apvienība, kāpēc projektam, kurš joprojām neeksistē nekur, tikai kaut kāda noteiktā galvā? Un nevienam netika stāstīs, tikai kuluāros par vēja parku iet runā. Kolēģi, mēs uz dotu momentu vienkārši paņemam 250 hektāru no ļoti vērtīga meža, pasakam, ka tas ir labums, nododam privātām uzņēmējiem, un neviens šajā zālē nevar pateikt, cik latgalieši būs nodarbināti, cik katrs Augšdaugavas iedzīvotājs, izņemot Treknu kungu no Liepājas, cik Augšdaugavas iedzīvotāji gūst no konkrēta parka, un kas tur vispār būs? Nav nevienas atbildes, vienkārši ir vajadzība. Un vēlreiz, kolēģi, likums tikai iet. Jūs jau 100 hektārus jau nogriezat tur. Kā? Kurš ir atļāvis?
Laiks. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers otro reizi.
Gudējumā priekšsēdētāji kolēģi. Alekse, man bija iespēja strādāt gadu Tautsaimniecības komisijā. Es varu tikai runāt no tā, ko es redzēju un ko es dzirdēju. Tur vairāk kārtīgi mēs izskatījām šo jautājumu un no Augšdaugavas novada brauc cilvēku delegācijas tur, kur mēģināja visu laiku stāstīt, kāds viņiem tas plāns. Viņi grib, lai šo zemi nodot pašvaldībai, tas nav, nenodot privātajiem. Un tad atbilstoši visām procedūrām un tā tālāk, viņi sludinās konkursu, uz kuru var pieteikties jebkurš un tā tālāk. Bet mēs dodam pašvaldību, mēs nedodam nevienam privātajam, tur tādu vispār nav. Nē, bet tas, kas attiecās, bet saprot, mēs no Rīgas nevaram šeit sēdēt un tagad domāt, ko būvēt vienā vai otrā vietā. Es teikšu tā, es uzskatu, ot, mēs uz laiku esam runājuši, vajag atbalstīt pašvaldības, vajag uzticēties. Tā nav citas iespējas, lai tur knāps, prokuratūra taisa savus birojus, lai pārbauda, lai pieskata, bet lai darbība notiek. Tas trakākais, to, ko es redzēju gada laikā ierēģi, viņi vispār, viņi saka, parādi to, pierādi to, viņi nes visu laiku kaut kāds papīrs un nevar saskaņot. Ja sākumā mēs jau tā profesionāli skatījāmies, beigās es paliku dusmīgs, jo runa par ko? Zemes nodošanu pašvaldībai. Tālāk, ja, protams, pašvaldība, tur, kur ir cilvēki, viņi domās, kā to attīstīt, runa par to, vai, kāpēc šī tā teritorija, nu, viņi teica, izejot no tiem pievadceļiem, infrastruktūras apkārt un tā tālāk. Es teiktu tā, lai vici dienesti, kam vajag to uzrauga, bet lai vismaz attīstība notiek, jo tas, ko es sapratu, kad, ja mēs nepieņemtu lēmumu, tad tā zeme 100 gadu stāvētu tāda, kāda ir, tur nekas nebūtu, tur vienkārši cirstu mežu sārā, šeit vismaz ir cerība. Kas tur būs, to mēs redzēsim, bet es teikšu tā, ka nu, man ir pārliecība, ka tie pašvaldības cilvēki tomēr izdarīs visu, lai vismaz kaut kādu vienu rūpnīcu tur uzbūvē. Paldies.
Vai komisijas vārdā referentam ir kas piebilstams?
Jā. Komisijas vārdā es gribētu piebilst, lai viesturīju skaidrību par šo 8. priekšlikumu, kad tās normas, kas viņā šajā 8. priekšlikumā ir iekļautas, principā ir iekļautas arī vairākās citās vietās, arī par šo ietekmes uz vidi novērtējumu. Mēs to atkārtoju vēlreiz, principā mēs viņu paredzējām šajā likumprojektā reversi. Ja pirms tam deputātas Semenovskas priekšlikums bija, ka mēs paprasam pirms tam, lai uzrādu, bet lai ekonomētu šo te laiku, ja nu šī te ietekme uz vidi novērtējums būs negatīvs, tad šis darījums atceļās atpakaļ. Līdz ar to, principā, šo te priekšlikumu ievērojot, bet izsakot citā vietā. Un es arī vēlētos piebilst, ka par cik mēs esam apstiprinājuši 7. Priekšlikumu, kas izslēdz 5. pantu, tad principā šis te 8. priekšlikums īsti nav balsojams, jo 5. panta mums vairāk nav. Paldies.
Jā, vai deputāti piekrīt? Jā, piekrīt.
Jā. Tālāk 9. priekšlikums, kas ir atbalstīts komisijā, kas nosaka Augšdaugavas industriālā parka teritorijas vērtības noteikšanu un komercdarbības atbalsta kontrolas noteikumu izvērtēšanu. Tādā veidā jaunā redakcijā izsakot 4. pantu.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, attiecībā pie šī priekšlikuma par to, ka šeit tiek noteikta šī te komercdarbības atbalsta un kontrolas kārtība un noteikuma ievērošana, tad atbildot arī uz iepriekšējo priekšlikumu Roslikovu kungam, kad pirmām kārtām šī te zeme tiek nodota no valsts pašvaldībai. Un ievērībai es gribētu norādīt uz to, ka pašvaldība nav kaut kas atrauts, nav kāda cita valsts vai kāds privāts uzņēmums. Tā ir mūsu valsts, mēs strādājam kopā, vienkārši tā ir valdība, kas pati valda, ja, pašvaldība. Un līdz ar to tas notiek sadarbībā. Ja skatāmies uz šiem te hektāriem, meža zeme un mežs, tās ir divas dažādas lietas. Meža zeme var būt ar mežu un var būt bez meža. Šajā gadījumā, ko mēs dzirdējām par mītiskām nozagšanām, tad šo te zemi, meža zemi, līdz šim apsaimnieko Latvijas valsts meži un arī pārējais noteikumos un, ko mēs vēlāk arī skatīsim, ir atrunāts, ka visas ciršanas biļetes un visi saglabājās līdz brīdim, kad šis likums stājās spēkā. Tas nozīmē, ja šobrīd ir izņemta arī kāda ciršanas biļete, tad Latvijas valsts meži to īsteno līdz galam. Ko iegūst? Ko iegūst Augšdaugavas novada iedzīvotāji, jeb ko iegūst? Šajā brīdī, ko es jau minēju par to, kad pašvaldības mērķis ir startēt Eiropas projektos un apbūvēt šo te teritoriju, daļu teritorijas, tad šobrīd nedrīkst būt jau zināms šis te gala uzņēmums. Līdz ar to šī atbalsta likme ir lielāka, ja mēs to projektu īstenojam nesaskaņojot ar kādu konkrētu uzņēmumu. Tādēļ šie te jautājumi ir principā pagaidām retoriski, jo nevar pateikt, cik būs šīs te nodarbināto vietas un tas, bet rakstot projektu, šī te pašvaldībai būs jānorāda mērķis, ko viņi gribēs sasniegt, ir minimālās prasības, kur būs jānorāda šis te darba vietu skaits, un šie tiešie ieguvumi būs tieši šīs te darba vietas, kas tiks radītas šajā Augšdaugavas novadā, un tie, kas jau ir uzņēmēji, tas būs sadarbības iespējas ar šo jaunizveidotajiem uzņēmumiem, kas ieņems īres vietu šajā jaunizveidotajā teritorijā. Un par degradētajām teritorijām, tas, ko jau Putras kungs arī minēja, kad sliedes, elektrība, vēl kāda infrastruktūra ir ļoti vajadzīga, un viņa ir ļoti dārga, ja viņas tur nav. Un ja ir jāvelk vairāki kilometri šīs te līnijas, tad tas galā var arī neatmaksāties. Tādēļ arī ir izvēlēta šī te teritorija, jo tur ir ļoti liels jaudas elektropieslēgums, tur ir principā iespēja pieslēgties dzelzceļa līnijai, tādēļ arī ir izvēlēta šī te teritorija, nevis kaut kur citur dziļi mežā. Un tie ir tie atbildes jautājumi uz Roslikova kunga pārmetumiem, ja, par to, kad mēs kaut kur kaut kam atdodam 250 hektārus. Ne, mēs atdodam konkrētai pašvaldībai konkrēta projekta izpildēji. Un ja būs novirzis kādus no šī te konkrētā projekta izpildes, tad šī te meža zeme atgriezīsies atpakaļ Latvijas valsts mežu valdījumā. Paldies!
Kolēģi, kā mēs izšķirsim balsojot? Nē, dodam vārdu. Labi, dodam vārdu. Turpinam tātad debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Kolēģi, nu nedrīkst, saprotiet, nu nedrīkst, ka tavu uzvaru nosauc, neatnākt un neatbildē. Svarīgi. apkārt degradējušas teritorijas, un tagad Nacionālā apvienība mēs nodosim veselu sarakstu ar bijušām rūpnieciskām teritorijām, kur visa infrastruktūra ir. Vienkārši ņemot vērā, ka mūsu laikmeti ir mainījušies, un mēs esam guvuši, paldies Dievam, savu neatkarību, šis teritorijas, nu, diemžēl, neaizgāja tur, kur viņiem bija plānots. Tur ir absolūti viss. Tikai vajag sākt strādāt. Es vēlreiz vēršu jūsu uzmanību uz to, ka jautājums ir vislielākais, ir par mēžu. Tur viss ir ap tā mēža, ņemot vērā uz dotumu, cik viņš maksā. Teritorijas apkārt ir, kuras ir uzskatāms par degradējošām, tikai dēļ tā, ka tur agrāk ir bijušas visādas rūpnieciskas, teiksim tā, aktivitātes, kuras ar laiku ir beigušās. Viss, kas ir vajadzīgs, vienkārši ir paņemt viņu un viss. Un ja mēs atkal runājam par nodarbinātību, kas priekš maniem ir ļoti svarīgi, neviens taču nezin, kas tur būs, tad atbildiet man uz jautājumu, cik cilvēki gūs darbu. Nu, atbildiet, redziet, tik mēs nezinām, cik tur būs. Un ja mēs runājam par Eiropas fondiem, kuri uz dotu momentu piešķir milzīgu naudu industriālu parku izveidei, tas ir tas Vilnis, kas uz dotu momentu ir. Bet mums ir divas pašvaldības, kur mums ir krimināla lietas. Tikai dēļ tā, ka šādi vot, risinājumi ne tikai izstrādāti rūpīgi, un es ļoti cerīgi klausījos Nacionālajā apvienībā šai virzienā, ne tikai izstrādāti rūpīgi un atbildīgi. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi, kolēģi, saprast, vai mēs vienkārši gribam grabt, vai mēs vienkārši gribam izstrādāt ļoti pareizu, mērtiecīgu plānu, kas būs tendēts un virzīts uz reģionu attīstību, kur cilvēki attīstās. Nevis vienkārši zemes gabals kļūst par kaut kādu industriālo parku, bet ir darba vietas. Rezultāti ir aldziņas. Rezultāta cilvēkiem dzīve kļūs labāka. Bet šāda plāna tur trūkst. Ir Eiropas fondi, kuri tulīt beigsies, atri vajag paspēt, noraut ručku, izcirst mežu un dabūt miljonus investīcijām. Kuram investīcijām? Nezinām. Galvenais davai tikai bliežam uz priekšu. Visi kolēģi. Paldies.
Debates slēdzu.
Jā, 9. priekšsakums komisijā tika atbalstīts un aicinu arī jūs atbalstīt.
Deputāti piekrīt. Kolēģi, un mazs paziņojums. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Edmundu Jurēvica, Edgara Tavara, Raivija Dzintara, Harija Rokpeļņa, Andra Šuvājeva, Aleksēja Rosļikova un Edmunda Ziltiņa iesniegumu, kurā viņi lūdz turpināt Saeimas šā gada 15. novembra sēdi, bez pārtraukuma līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Ir. Deputātiem ir iebildumi, tad lūdzu zvanu. Balsosim par deputāti iesniegto priekšlikumu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturas 1. Turpināsim Saeimas sēdi bez pārtraukuma. Lūdzu, Krasbera kungs.
Jā, turpinam ar 10. priekšlikumu, kurš komisijā tika atbalstīts, varbūt, lai iztiktu bez debatēm, es viņu nolasīšu, jo viņš paredz nekustamā īpašuma atdošanu valstī. Nekustamais īpašums vai tā daļa bez atlīdzības nododam atpakaļ valstī, ja 3 gadu laikā no šī likuma 2. pantu 2. daļā minētā nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktu parakstīšanas dienas netiek nodrošināta pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, vai tie neatbilst šajā likumā noteiktajiem mērķiem. Otrkārt, nekustamo īpašumu nevar izmantot šajā likumā noteiktajiem mērķiem vidas aizsardzības normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu dēļ. Treškārt, 5 gadu laikā no dienas, kad ir saņemts atļaujas, attiecīgo darbību veikšanai netiek organizēta nekustamā īpašuma nomas izsole. Ja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kontrolē kādu no gadījumiem, konstatē kādu no gadījumiem, kad nekustamais īpašums vai tā daļa atbilstoši šī panta pirmajā daļa ir nododama valstī, tā iesniedz ziņojumu ministru kabinetam. Tas skaidrības ieviešanai lūdzu atbalstīt 10. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Tā, 11. Priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts, kas nosaka pārējais noteikumus
Attiecīgi akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži ir koku ciršanas tiesības un īpašuma tiesības uz nocirstajiem kokiem. Līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai iesniegtu apliecinājumu koku ciršanai derīguma termiņa beigām. Un likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Lūgums atbalstīt 11. Atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
12. Ir deputāts Janis Simanovskis priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Māra Sprindžuka priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Arī ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Māra Sprindžuka priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Arī ir ministra Māra Sprindžuka priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Ir deputāts Janis Simanovskis priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Ir zemkopības ministra Didža Šmita priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 18. Ir zemkopības ministra Didža Šmita priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus, un es aicinu atbalstīt šo likuma projektu kopumā, trešajā un galīgajā lasījumā. Celsim Latgali, un tā mēs pacelsim arī visu Latviju. Paldies jums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts meža zemes nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 9 atturas 2. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma biedrību un nodibinājumu likumā, pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Ervīns Labanovskis.
Godājumie deputāti, cienījumies prezidī, likumprojekts grozījuma biedrību un nodibinājumu likumā izstrādāts ar mēķi noteikt obligātu prasību biedrībām un nodibinājumiem, norādīt savu darbības jomu atbilstoši ministru kabineta izstrādātāju klasifikācijai, paredzēt regulējumu biedru attālinātāju dalībai un balsošanai biedru sapulcē. Tāpat noteikt iespēju vienkāršotā veidā likvidēt biedrības un nodibinājumus ar uzņēmumu reģistru un valsts ieņēmumu dienas lēmumu, kā arī tiek veikti citi precizējumi. Likumprojekts komisijā ir izskatīts un atbalstīts virzīšanai Saeimas sēdē. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšana termiņš likumprojekta otrajam lasījumam šā gada 6. Decembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts šā gada 6. Decembris. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt arī likumprojektu par steidzamu juridiskās komisijas vārdā referents Vils Krištupāns.
Priekšsēdētājs, kundze deputāti. Mēs skatām likumu par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, ko izstrādājusi ir Tieslietu ministrija. Likuma būtība tiek ieviestas Eiropas komisijas direktīvas dažas normas, kas attiecās uz trastiem un patiesā labumu guvējiem. Komisija lūdz atzīt par steidzamu, tāpēc, ka likumam jāstājās spēkā reizē ar citu likumu par noziedzīgi iegūtas naudas un terorismu finansēšanas novēršanu, tāpēc lūdzam atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 10 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzam atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. novembris un izskatīšana lūdzu 30. novembrī.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Līdz ar to visa darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Neko, nebūs, te nebūs. Jā, kolēģi, lūdzu uzmanību. Ja es nosaucu kādu vārdu, tad lūdzu izsaucieties, lai varu atzīmēt. 94 ir reģistrējušies, 6 nav. Skaidrīta Ābrama, Mārtis Jencītis, Zanda Kalniņa Lukaševica, Rihards Kols, Ināra Mūrniece un Antoņina Naševa.
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi slēdzu.